I'm Nikki Strong and
changamoto ipo, manake mara nyingi sana jamii ikizungumzia nafasi ya mwanamke kwenye uongozi, mara nyingi sana.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, msikilizaji, ndani ya nyumba moja kwa moja kusikia kipengele hicho. Basi ndio umetimia wakati wa kusikiliza VOA Express, nikiwa tayari nimekusha jaa tele kama pishi la mchele ndani ya nyumba ya studio. Msikilizaji, langu jina ni Sunday Shomari, na leo ikiwa ni Ijumaa, wengi wanaita furahi day, Februari 18 mwaka 2022.
Bila shaka mambo mazuri kabisa Ijumaa. Patrick Nduwimana na Sunday Shomari tumeandalia mambo moto moto kabisa. Sunday, tukianzia huko Tanzania, kuna changamoto au hamasa, uhamasishaji unafanyika upande wa wanawake?
Bila shaka baraza la vyama vya siasa nchini Tanzania limekutana na washirikiano wadau wa mtandao wa jinsia TGNP na WILDOF kutaka kutafuta namna bora ya kuongeza ushiriki wa wanawake kwenye ngazi wanasema za maamuzi na uongozi wawepo kulidani.
Kabisa, lazima wanawake washiriki, wajitokeze kushiriki na kuwania nyadhifa muhimu muhimu. Haya, katika ripoti nyingine, huko Afrika Kusini, Sunday, tutapata ripoti ya kijana mmoja mjasiriamali ambaye katumia ruzuku ya serikali ya COVID-19 kuanzisha biashara ya ice cream.
Mambo mazito kweli kweli hayo, kijana huyu amechangamka kutafuta biashara bila shaka. Vile vile kule nchini Tanzania kuna habari nyingine tutafuatilia, Patrick. Wametangaza hii leo kwamba Freeman Mbowe na wenzake wana kesi ya kujibu kwenye mahakama hii leo, walikuwa kisubiri swala hili.
Lakini vile vile tutakuwa na ripoti kuhusu nchi za Afrika, nchi sita ambazo zimechaguliwa kuanza kutengeneza chanjo ya COVID-19. Tutakuwa na mambo mengine, burudani na michezo, vile vile yaliyovuma kwenye mitandao ya kijamii, bila kusahau swali la leo.
Bila shaka. Basi moja kwa moja tuelekee huko nchini Tanzania, ambapo baraza la vyama vya siasa nchini humo, kama alivyosema, ikishirikiana na mtandao wa jinsia TGNP na WILDOF, wameendesha mashauriano ya kutafuta namna bora ya kuongeza ushiriki wa wanawake kwenye ngazi za maamuzi na uongozi, lakini hasa katika vyama vya siasa. Sasa basi, kutokana na hilo, muda mfupi uliopita nimezungumza na Leila Shehe, mwanahabari nguli huyu wa Tanzania na pia mwanaharakati na mchambuzi wa siasa, na kwanza kutaka kujua kwa nini hii bado ni changamoto mpaka sasa.
Changamoto ipo, manake mara nyingi sana jamii ikizungumzia nafasi ya mwanamke kwenye uongozi, mara nyingi sana tunafikiria kwenye uongozi wa kisiasa serikalini. Lakini sasa sisi kama wanaharakati tunaangalia uongozi kwa mapana zaidi, kwenye masuala ya biashara, wanawake wa benki, yani wawe ma-CEO wa mabenki, wawe ma-CEO kwenye masuala ya biashara, wawe wenye viti wa tume za serikali na kadhalika. Sasa hapa tunaona kwamba mara nyingi sana sisi leo ni mwaka 26 tangu tulipitisha ulingo wa Beijing, ambao tulikubaliana Beijing karibu miaka 27 95 mpaka leo, kwamba ulingo wa Beijing tulikubaliana, na sisi taifa letu JMT lilikuwa miongoni mwa mataifa ya kwanza kusaini makubaliano ya ulingo wa Beijing. Na pia ulingo wa Beijing uliongozwa na Mtanzania, Mama Gertrude Mongella.
Hatua unaiona, na pengine mpaka sasa inafikia nafasi mtandao unaamua kukaa na viongozi wa mabaraza ya vyama vya siasa. Pengine huko ni vyama vya siasa kuonekani hizi harakati zikifanyika. Wewe ungependa kuona nini kwa upande huo labda?
Kwanza kabisa, mimi ni mwanachama wa TGNP, na sisi sera zetu TGNP ni kwamba tunaanza kuwajenga viongozi wa siasa pale kwenye ndani ya vyama vya siasa. Ninavyosema hivyo ni kwamba wapewe kwenye kura za maoni, wanawake wapite. Maanake wanakuwa vyama vya siasa vinakuwa hivi, wanaweka nafasi hizi za wanawake kama 5, 6, 7 vyama vingi vya upinzani. CCM kwa sababu ni chama kubwa zaidi na lizee, linaweka nafasi nyingi zaidi kwa ajili ya wanawake. Lakini sasa ndani ya vyama vya siasa wanakuta wanawake inabidi yani wafanye lobby sawasawa, waongee, wafanye hivi ili waweze kuteuliwa kwenye kura za maoni. Sisi ambao ni wachambuzi wa masuala ya siasa wanaharakati wa haki za wanawake watetezi, tunaona kwamba inakuwa vigumu zaidi wanawake kupita kwenye mchakato wa kura ya maoni kuliko kupita kule wakiingia kwenye majimbo sasa kwenda kugombea hizo nafasi za uongozi bungeni, za uwakilishi bungeni au kwenye mabaraza ya madiwani serikali za mtaa. Ndani ya vyama vya siasa kunakuwa na mizengwe, kwa kiasi fulani kunakuwa na upendeleo ambao sisi pia tunasema unfair. Naona katika uchaguzi uliopita CCM waliwapa vijana wanawake nafasi kubwa zaidi, ambao vijana hao kati ya miaka 25 mpaka 35 waliwapa nafasi kuwa kuingia kwenye uwakilishi, uongozi wa uwakilishi bungeni, kwenye udiwani. Hiyo pia ni muhimu.
Nam ni Leila Shahe, mwanahabari na pia mwanaharakati na mchambuzi wa siasa, akizungumza na VOA Express.
Nam Sunday, kabla ya kwenda kwenye taarifa nyingine, turudi huko Tanzania sababu kuna maamuzi yaliyochukuliwa leo kuhusu kesi ya Freeman Mbowe na watuhumiwa wenzake. Ni kwamba Mahakama Kuu Division ya makosa ya rushwa na uhujumu uchumi imewakuta mwenyekiti wa Chadema Freeman Mbowe na wenzake watatu na kesi ya kujibu katika kesi ya ugaidi inayowakabili, ni kulingana na taarifa hii ya gazeti la Mwananchi huko Tanzania.
Naam, na uamuzi umetolewa hii leo na Judge Joachim Teganga ambaye anasikiza kesi hiyo, na unasema zikiwa zimetimia siku 202 tangu kesi hiyo ianze kusikilizwa.
Hatua hiyo inakuja baada ya upande wa mashtaka kufunga ushahidi wake kwa kuwaita mahakamani mashahidi 13 kati ya 24 iliyokuwa imepanga kuwaita, huku ikitoa vielelezo 39.
Naam, mali na Mboye, washtakiwa wengine ni Halfan Bwire Hassan, Adam Hassan Kasekwa maarufu kama Adamo na Muhammad Abdullahi Lingwenya.
Basi moja kwa moja tuelekee huko Afrika Kusini ambapo Sunday, mjasiriamali mmoja wa Afrika Kusini amegeuza ndoto kuwa ukweli. Alitumia ruzuku ya serikali ya COVID-19 kuzindua biashara ya ice cream ambayo sasa inabuni ajira kwa wengine, wakati nchi hiyo inakabiliwa na rekodi ya juu ya ukosefu wa ajira.
Na kutengeneza ice cream basi haikuwa biashara ambayo mpiga picha na mbunifu wa mitindo Tando Makubu alipanga kuifanya. Lakini wanasema wakati shughuli zilipofungwa Afrika Kusini kutokana na janga la virusi vya corona, na kazi yake ya kawaida ya kutoweka, akawa hana njia, basi alianza kufikiria njia nyingine ya kujikimu kimaisha.
I was actually on an app called Pinterest and I was just looking up food. People who know me know that I really love food and then I found myself.
Nilikuwa kwenye app inayoitwa Pinterest. Nilikuwa naangalia chakula tu. Watu wanaonijua wanafahamu kwa ninapenda sana chakula. Na kisha nikajikuta natazama ice cream hii ambayo itengenezwa kwa kuvutia. Nikajifikiria sijawahi kuona kitu kama hiki huku Soweto. Kwa hiyo basi nikajiuliza kama tunaweza kujaribu kutengeneza.
Basi kama wengine wengi alikuwa akipokea ruzuku ya serikali randi 350 au takriban dola 23 kwa mwezi kwa ukosefu wa ajira kutokana na COVID-19. Alitumia fedha hizo kununua viungo na alifanya majaribio kwa msaada wa ndugu na mama yake. Walishirikisha picha za ubunifu wao na walipokea oda kutoka kwa marafiki, familia na hata watu mashuhuri katika eneo.
And luckily we had relationship with Mohale Motaung is a local.
Kwa bahati nzuri tulikuwa na uhusiano na Mohale. Mohale Motaung ni celebrity katika eneo hili. Aliipenda ice cream, akapatia hapo, akapiga picha za bidhaa hiyo na kisha akaisambaza kwenye mtandao. Baada ya hapo ni wazi kabisa alipata watu wengi wakifuatilia, na watu hao waliipenda hiyo ice cream.
The Soweto Creamery ilizaliwa, kila mara watu wanajaa na hata weekend, na watangu wakati huo imepata maelfu ya ungaji mkono kwenye mitandao ya kijamii.
Sunday, na wiki iliyopita biashara hiyo ilitambuliwa kote nchini wakati rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa alipokuwa akihutubia taifa. Alikubali ubunifu wa Makubu na kutumia ruzuku hiyo serikali. Ramaphosa pia alitangaza kwamba ruzuku hiyo itaongezwa kwa mwaka mwingine, huku idadi ya watu wasio na ajira ikiendelea kukua kwa takriban 35%.
Na moja kwa moja basi, na sasa tupate habari za dunia. Serikali ya Malawi imetangaza mlipuko wa ugonjwa wa polio nchini humo baada ya mtoto mdogo kugunduliwa kuwa na ugonjwa huo katika mji mkuu Lilongwe. ambacho ndicho kisa cha kwanza cha virusi vya polio barani Afrika kwa kipindi zaidi ya miaka mitano, shirika la afya duniani WHO linasema. Shirika hilo linasema katika taarifa yake kwamba utafiti wa kimaabara ulionyesha aina ya virusi vilivyogunduliwa nchini Malawi vina uhusiano na vile ambavyo vimekuwa vikisambaa nchini Pakistan, ambako ugonjwa huo unaathiri watu wengi. Mpango wa kimataifa kutokomeza polio ulisema kisa hicho katika nchi ya Afrika Kusini kilikuwa cha msichana mwenye umri wa miaka mitatu.
Na mkutano wa kilele kati ya Umoja wa Ulaya na Umoja wa Afrika unaendelea hii leo kwa siku ya pili mjini Brussels, Ubelgiji, ambapo masuala kadhaa yanayohusu nchi wanachama wa jumuiya hizo mbili yanajadiliwa. Umoja wa Ulaya unatumai kuwashawishi wageni wao kwamba Ulaya ndiyo mshirika wa kutegemewa zaidi, huku ukiwasilisha mkakati wa uwekezaji unaolenga kukusanya kiasi cha euro bilioni 150 za ufadhili wa umma na binafsi katika kipindi cha miaka 7 ijayo. Mpango huo ndio sehemu ya kwanza ya mkakati wa kimataifa wa Umoja wa Ulaya ambao unalenga uwekezaji wa thamani ya dola bilioni 300 unaokusudiwa kutoa ushindani kwa mkakati wa China unaojulikana kama Belt and Road.
Na Russia imesema hii leo Ijumaa kuwa inaondoa vifaru zaidi na magari mengine ya kivita kutoka maeneo yaliyo karibu na mpaka wa Ukraine baada ya mazoezi ya kijeshi ambayo yamezua wasiwasi mkubwa kuhusu uwezekano wa uvamizi wa Ukraine, hususan baina ya nchi za magharibi. Hata hivyo, wizara ya ulinzi ya Russia imesema kupitia taarifa yake kwamba mbali na magari hayo kuondolewa, ndege 10 za kivita za Su-24 zilikuwa zikitumiwa tena katika peninsula ya Crimea iliyotwaliwa na Moscow hadi viwanja vya ndege katika nchi zingine kama sehemu ya mazoezi. Katika tangazo la baadaye iliripotiwa, mashirika ya habari na wizara ya ulinzi ya Russia ilisema wanajeshi walikuwa wakipakia mizigo kwenye treni ili kurejea kwenye kambi zao baada ya mazoezi.
Endelea kusikiliza matangazo ya VOA Express yanayokujia moja kwa moja kutoka studio nambari 15 Washington DC, kwenye makao makuu ya Sauti ya Amerika. VOA Express inakujia kwako kila siku kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa. Sunday Shomari, bado tuna taarifa kuhusu masuala ya COVID na utengenezaji wa chanjo ya COVID barani Afrika.
Bila shaka, shirika la afya duniani WHO limesema hii leo Ijumaa kwamba nchi sita za Afrika zimechaguliwa kuanza utengenezaji wao wa chanjo za COVID-19 kwa kutumia teknolojia ya mfumo wa mRNA au mRNA.
Kenya, Afrika Kusini, Nigeria, Senegal, Misri na Tunisia zilichaguliwa kuwa nchi za kwanza kupokea teknolojia mRNA kutoka kituo cha WHO cha kimataifa, katika bara ambalo kwa kiasi kikubwa limeendelea kukabiliwa na changamoto za upatikanaji wa chanjo za ugonjwa huo.
Na hatua hiyo basi WHO inasema kwamba ni katika msukumo wa kuhakikisha Afrika inaweza kujitengenezea chanjo zake za kupambana na COVID na magonjwa mengine.
Hafla ya sherehe ya kutangaza uhamishaji wa teknolojia hii ya mRNA litarajiwa kufanyika Ijumaa mjini Brussels, Ubelgiji, katika mkutano wa kilele kati ya viongozi wa Umoja wa Ulaya na Umoja wa Afrika ambao unaendelea huko Ubelgiji.
Na hakuna tukio jingine kama janga la COVID-19 ambao limeonyesha kuwa kutegemea makampuni machache kusambaza bidhaa za afya ya umma ulimwenguni ni hatari. Mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus alisema hayo.
Tedros ameendelea kutoa wito wa upatikanaji sawa wa chanjo ili kukabiliana na janga hilo, na kuyashutumu baadhi ya mataifa tajiri kwa kuhodhi dozi za chanjo na kuifanya Afrika kusalia nyuma ya mabara mengine katika juhudi za kimataifa za kutafuta chanjo.
More than 80% of the population of Africa is yet to receive a single dose.
Zaidi ya 80% ya wakazi wa Afrika bado hawajapata dozi hata moja. Sehemu kubwa ya ukosefu huu wa usawa umechangia na ukweli kwamba uzalishaji wa chanjo duniani kote umejikita katika nchi chache zenye kipato cha juu.
Naye rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa alisema tangazo la Ijumaa linamaanisha kuheshimiana, kutambuana kwa kile ambacho sote tunaweza kuleta kwa pamoja: uwekezaji katika uchumi wetu, uwekezaji wa miundombinu, na kwa njia nyingi kuliwezesha bara la Afrika.
Yes, we accept what assistance we have received, but it is not sustainable.
Ndiyo, tunakubali misaada tuliopokea, lakini sio endelevu. Tunahitaji msaada wa kutuwezesha tukabiliane na vikwazo kwa pamoja na tudhihirishe kwa ulimwengu kuwa Afrika ina uwezo, wanasayansi na viwanda vya kutoa chanjo, tiba na utambuzi vinavyohitajika kuboresha afya ya Afrika.
Sunday, hivi sasa ni 1% tu ya chanjo zinazotumiwa barani Afrika zinazozalishwa katika bara hilo lenye watu wapatao bilioni 1.3.
Haya basi, ama kwa hakika unaweza kuona kwamba kuna mengi hapa ya kufanyika, na ndio maana kama unakumbuka juzi rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan alizungumzia kutaka kuwa na kiwanda kule maeneo ya Afrika Mashariki, na akasema si kwa Tanzania tukipatikana kitahudumia eneo zima la kule kusini mwa Afrika na Mashariki ya Kati.
Wanasayansi au baadhi ya wataalamu wanasema kwamba Afrika ikitengeneza chanjo yake ya COVID, huenda wananchi wakawa na imani zaidi na chanjo hiyo kuliko chanjo ambayo inatoka katika mataifa ya magharibi.
Bila shaka, na kama tusemavyo Patrick, Express bila muziki hujasukuma gurudumu. Sasa leo tuko na nani?
Tunaelekea huko Uganda, nchi ya matoke. Tunaungana naye Eddie Kenzo. Anakuja na kitu chake Weekend. Kwa vile Weekend inanukia nukia, basi tuende kwenye mambo ya Weekend.
Kende samanyi, ocha kumenyo mutima. Eyo sepidi niji jomvoga, bigambo binji bobi sengika. Eno wiki ya makungula. Eyo sepidi choliko, nange vaibu jendimu. Ongu ironto mese mkwano, kuwa it's a weekend. Rotate. So baby reset, jagala mind to refresh, yeah. Weekend, rotate. So baby reset, jagala mind to refresh, yeah. People elevate, people concentrate, yeah. And forget the past, yeah. So baby, no, no, I am scared of a heartbreak. People elevate, people concentrate, and forget the past, yeah. Kuba it's a weekend. Rotate. So baby reset. Jagala mind to refresh, yeah. Weekend. Rotate. So baby reset. Jagala mind to refresh, yeah. Baby, baby girl, kende samanyi, ocha kumenyo mutima. Kachedi kenzo yoyo bigi dada, iya inurugana koyo mandela, yako webintu yama zigzaga. Eno vibe te kulima sana, awaga ruku mate mumpona. Asino bulungi yafuna. Kuba it's a weekend. Rotate. So baby reset. Jagala mind to refresh, yeah. Weekend. Rotate. So baby reset. Jagala mind to refresh, yeah.
Oh, rotate, hey. Elevate.
Acha wewe. So mchezo Patrick, ni mzee Eddie Kenzo yu msikilizaji, au kule Uganda maarufu kama Idrisa Musuza. Huyu ni kijana wa Uganda ambaye ametamba kweli kweli, kama unakumbuka kibao chake kile Kisita Losa, alitamba kweli na kibao kile. Vile vile huyu anajulikana kule Uganda kama msanii wa kwanza kushinda kwenye tuzo BET mwaka 2015. Ama kwa hakika Kenzo anafanya vitu vizito.
Mambo mazuri kabisa kule Uganda kwa nchi ya matoke. Huyu anaitwa ni Musaija.
Musaija.
Haya basi, tukiendelea na burudani na michezo, tuende huko pwani ya Mombasa huko Kenya. Tunaungana naye Collins Liberty Adere akiwa Mombasa, anatufahamisha kuwa mashindano ya magari ya zamani yanakamilika Malindi, pwani ya Kenya, huku mke wa Alikiba wa Tanzania ameomba talaka.
Kulikoni?
Aha.
Haya, tumsikie.
Shukran sana wenzangu Washington DC. Katika michezo na burudani vileo, mashindano ya magari muundo wa zamani East African Classic Rally yanakamilika leo Malindi, pwani ya Kenya. Hii ni baada ya magari hayo kushindana kwa zaidi ya kilomita 5,000 kwa kipindi cha siku 8, ambapo madereva walizuru takriban majimbo 17 ya Kenya kuanzia Naivasha na sasa kukamilika Malindi. Madereva wanaoiwakilisha Kenya, Baldev Chaja akishirikiana na Drew Starock na gari aina ya Porsche 911, Ian Duncan akishirikiana na Anthony Nielsen na gari aina ya Rover Vitiz wanaongoza katika mashindano hayo na wanatarajiwa kufika utepeni wakati wowote kutoka sasa. Madereva kutoka mataifa mbalimbali ikiwemo Marekani, Uskochi, Italia, Uingereza, Ureno, Czech, Ubelgiji na Afrika Kusini wanashiriki. Kikosi cha Wamarekani kinachohusisha Mitch McClough akishirikiana na Kim McClough na gari lao aina ya Porsche 911 walianza awamu ya mwisho wakiwa nambari ya 29. Mashindano hayo huandaliwa kila mwaka isipokuwa mwaka jana ambapo yalitatizwa na janga la COVID-19. Mashindano mengine ya ulimwengu ya magari yataandaliwa mjini Naivasha mwezi Juni. Tuangazie masuala ya soka, ni kwamba timu za mataifa mbalimbali ya soka ya wanawake Afrika zinakutana wikendi hii katika mechi za kufuzu kushiriki kombe la mabingwa AFCON kwa wanawake. Zimbabwe wanakutana na Botswana hivi leo, Burundi ikiwa ugenini kukutana na Djibouti, Senegal nao wakutane na Mali. Uganda itapewa alama 3 dhidi ya Kenya baada ya usimamizi wa soka nchini Kenya kuvunja ya kambi ya vipusa wa Kenya na hivyo hawatashiriki katika michuano hiyo. Rais wa shirikisho la soka la Cameroon Samuel Eto'o amekutana na kikosi cha wanadada wa Indomitable Lioness watakaocheza dhidi ya Gambia. Hiyo itakuwa ni burudani mpango mzima kwa wanaopenda soka weekend hii. Tumalize na haya, ambapo mke wa msanii wa Bongo Flava Ali Kiba, Amina Khalif, amewasilisha ombi la kudai talaka kutoka kwa mume wake katika mahakama ya kadhi mjini Mombasa. Kwenye kesi hiyo, Amina anamtaka King Kiba kutoa shilingi 200,000 kila mwezi kugharamia mahitaji ya watoto wao wawili. Kwenye stakabadhi iliyowasilishwa katika mahakama hiyo ya kadhi, Amina mzaliwa wa Mombasa amedai kutelekezwa na kuachwa na msongo wa mawazo. Vile vile ameelezea kuwa alipata wakati mgumu kuishi na familia ya Kiba nchini Tanzania, huku Kiba akishindwa mara kwa mara kutoa mahitaji muhimu kwa familia yake na kila alipotoa ilikuwa ni baada ya kulazimishwa. Vile vile kwenye stakabadhi hizo ameelezea kuwa Kiba alishindwa kulipia gharama ya kujifungua kwake na kumlazimu yeye binafsi kulipa deni hilo. Kesi hiyo iliwasilishwa mahakamani Januari 8 mwaka 2021 na mwezi Aprili Chief Kadhi akamwagiza Amina kuwasilisha kesi yake. Haya yanajiri siku chache tu baada ya talaka inayomhusisha gavana wa Mombasa Hassan Joho, mwandani mkubwa wa Ali Kiba. Wenzangu, sina la ziada kutoka meza ya michezo na burudani. Mimi ni Collins Liberty Adede nikiwa Mombasa.
Shukrani sana Collins Liberty Adede, shabiki sugu wa Arsenal huyu.
Hatari kweli kweli.
Huko Mombasa sisi Man United tumerogwa, lakini tutakwenda polepole.
Merogwa na nani?
Na Liverpool na Arsenal.
Ah, merogwa.
Haya basi, Sunday Shomari, tunakwenda wapi sasa?
Moja kwa moja basi tunaongana na mzee wa kazi. Huyu anaitwa BMJ Muridhi, amesema na vitu vizito vya kuangusha kwenye mambo yanayojiri kwenye mitandao au trending. Karibu mzee wa kazi, BMJ Muridhi, utupe yale yaliyojiri.
Sawa sawa kabisa. Bila shaka wenzangu hapo studio, nimekuwa nikipekua pekua tangu manane leo kuona ni nini kinavuma kwenye mitandao ya kijamii, na moja ya habari nzito ambazo zimeanza kuibua cheche za moto kwenye mitandao ya kijamii hasa Facebook, na hata nimeona kwenye Instagram na Twitter jumbe mbalimbali zinaendelea kutumwa kuhusu yale yaliyo tokea hivi leo nchini Tanzania. Mahakama Kuu ya divisheni ya makosa ya rushwa na uhujumu wa uchumi kuwakuta mwenyekiti wa chama cha upinzani cha Dema Freeman Mbowe na wenzake watatu na kesi ya kujibu katika mashtaka ambayo alikuwa amefunguliwa ya ugaidi na vile vile uhalifu mwingine. Ni uamuzi ambao umetolewa leo na jaji Joachim Tiganga ambaye alisikiliza kesi hiyo tangu ilipofunguliwa takriban siku 202 zilizopita. Habari nyingine ya kutia wasiwasi kwamba serikali ya Malawi imetangaza kwamba kuna mlipuko wa polio nchini humo baada ya mtoto mdogo kugunduliwa kuwa ana virusi hivyo huko mjini Lilongwe, mji mkuu wa nchi hiyo, zinaendelea pia kuandikwa ama kuvuma kwenye mitandao ya kijamii, na wengi wanauliza tu swali kwamba inakuwaje kwamba nchi za Afrika bado, baada ya ugonjwa huo kutangazwa kwamba umekwisha na WHO, nchi za Afrika mara kwa mara zinakutwa kwamba zinao. Inakumbukwa kwamba ni nchi tu ya Pakistan ambayo ndiyo inayojulikana kuwa na visa vingi vya polio katika dunia hii, na Umoja wa Mataifa umetangaza mara kwa mara kwamba ugonjwa huo ni kama umekwisha duniani. Kwa hiyo mazungumzo kwenye mitandao ni maswali ndio mengi, kwamba nini ambacho kinapelekea nchi kama Malawi kutangazwa kwamba ina mlipuko wa ugonjwa huo wa polio. Mwisho kabisa, mkutano unaoendelea kule nchini Ubelgiji kati ya viongozi wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika na nchi wanachama wa Jumuiya ya Ulaya ni swala linalovuma kimataifa kwenye mitandao ya kijamii, wengi wakizungumzia tu yale ambayo yalitarajiwa kuendelea kule, ukiwa mkutano wa siku mbili. Naona muda wangu umekwisha, msikilizaji, na warejesha kwa wenzangu studio, endelee na sehemu iliyobakia ya VOA Express.
Asante sana mzee wa kazi PMJ Muridhi kwa kuangusha mambo mbalimbali yanayojiri kwenye mitandao. Msikilizaji, kama unajiunga nasi hivi sasa, matangazo haya unaweza pia kuyasikia kupitia redio zetu shirika kule nchini Kenya, ni Sauti ya Mwananchi Radio eneo la Nakuru, Mwenedu Radio ya Voi, Sasa Radio ya kule Bungoma. Nchini Tanzania ni 255 Global Radio, Dodoma FM ya Dodoma, Nuru FM kule nyanda za juu Iringa, na KFM kule Songea, bila kusahau visiwani Zanzibar Hits FM, wakati kule Tanga wajaleo warudi leo wako Voice of Korogwe.
Ninasubiri wende DRC.
Sawa kabisa kaka. DRC lako kaka. Tuna Radio RNA kule Baraka. Na Radio Manema number 1. Hiyo manake number 1, lakini kifuna nasema number?
Numero 1.
Numero 1. Wako Kindu pale. Bila kusahau Radio Rakum kule Bunagana, kuna Radio Malaika na Radio Dynamic kule Lubumbashi. Hali kadhalika, kuna hii pia unaipendaya Patrick, Life HD Radio ya Kalwezi.
Alafu Vision Shala ya Bukavu kule kwa kina Mitima de la Chance.
Bila shaka kabisa wapo
standby. Baraka Fizi pale, jirani zetu pale.
Naam.
Na jirani wa Kigoma pale.
Na jirani wa Kigoma, sawa kabisa. Na pia wasisahau mtandao wetu www.voiceofhii.com, kuna vitu vinaendelea pale.
Sande, kuna radio nyingine pale Goma pale.
Inaitwaje?
Kwa kina Malivika. Inaitwa Mishapi Radio.
Mishapi.
Hii radio ina watu wengi sana ambao wanaisikia pale.
Bila shaka.
Alafu kuna mchekeshaji mmoja anaitwa Kaseleka. Huwa anapenda kufanya comedy kuhusu kama vile kuwakosoa kidogo wahubiri au wachungaji mapasta. Yanasema hii ya kuombaomba sijui mnaita ile moja ya 10.
Sadaka
ile sadaka. Kaseleka Chimanga yeye hataki.
Ala, anaikata.
Hataki.
Sasa haiwezekani.
Aya basi tuende kwenye swali la leo. Je, unadhani mazungumzo kati ya Afrika na Umoja wa Ulaya yataleta maendeleo katika nchi yako?
Sawa kabisa. Naanza naye Gervas Doto Ankuhungu anasema binafsi naona yanaweza kuwa na manufaa kwa baadaye kwa pande zote mbili.
Elias Lawamo kutoka DRC anasema kwetu DRC hakutakuwa na mabadiliko yoyote. Tungekuwa na viongozi wenye kuwa na uchungu na raia wao, wangewaambia wazungu kama wabadilishe mikataba mbalimbali ambayo wazungu waliwalazimisha kusaini.
Naye Rofemate Asnoka Elka akiwa DRC anasema tuendelea kuchinjwa hapa kama wanyama. Umoja wa Afrika hujai kutusaidia kwa lolote. Sasa mazungumzo kati ya Afrika na Umoja wa Ulaya, yeye anasema anaona kama ni utani.
Naomba usome tena ile jina.
Reformateur.
Umepatia?
Eh.
Aya, Kalebe Chauro, huyu ni kutoka kule Nairobi, Kenya. Anasema hamna lolote nzuri, na kama litakuwepo wanasiasa ndio watajinufaisha, sisi wengine hutumika kama vyombo vya kujadiliana misaada ili itoke. Ufisadi ni kero barani Afrika.
Bila shaka naona muda nao ndio unakimbia kimbia, hivyo tukamilishe VOA Express kutoka jiji la kuu la Marekani, Washington DC. Kutoka hapa Marekani nawashukuru wasikilizaji wengi wote, jina langu nikiwa nimekushajia tena wageni wasikilizaji, naitwa Sunday Shomari
na mimi ni Patrick Ndwimana.
Weekend.